Ali se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer slušalcima i gledocima Sputnika. Naš gost sa kojim analiziramo proteklu nedelju ovoga puta je infektolog profesor dr. Darko Nožić, dugogodišnji načelnik klinike za infektologiju VMA. Dobrodošli gospodine Nožić. Poslednji podaci od danas, 457 slučaja zaraženih koronavirusom u Srbiji, 7 preminulih. Ako pogledamo da je u svetu prema podacima današnjim također 472.000 ljudi zaraženih i više od 21.000 preminulih, kako ocenjujete stanje u Srbiji i tempo širenja broja zaraženih, da li smo merama koje smo do sad preduzeli ipak uspeli malčice da usporimo, već znamo o toj krivoj koju treba malo da izravnamo?
Pa mislim da smo uspeli. Dobro ste rekli, krivu treba izravnjati da ne bude, da nema visok vrh, što bi značio veliki broj obolelih, veliki broj umrlih. Naravno da broj obolelih raste, ali taj rast možda bude i veći. Čini mi se da se preduzetim merama u stvari taj rast usporen i prema predviđanjima svih stručnjaka epidemiologa prvenstveno koji se bave epidemijama u naredne dve nedelje sa preduzetim merama broj će rasti, ali kažem rast mora da bude što manji, da ta krivulja bude što više pljosnata u suštini. Možda će to reći neko da čim se spljošti krivulja da će epidemija duže trajati, ali bolje da duže traje, ali sa manjim brojem obolelih, a samim tim i sa manjim brojem smrtnih slučajeva. Mislim da je situacija pod kontrolom i da smrtnost, mislim svaki život je važan, svaki život je teško kad čovjek čuje tu cifru 5, 6, 7, međutim u odnosu na broj obolelih, broj registrovanih smrtnosti je izuzetno mala, znači da je kontrola dobra.
Ako pogledamo, naravno rekli ste svaki život je dragocen i bez obzira koliko čovjek imao godina, upozoravali su nas od početka da je to najopasnije za ljude u godinama, ali ako pogledamo među onima koji su u Srbiji preminuli, pored dvoje, ja mislim, koji su bili u poodmaklim godinama, preko 80 i preko 90, to su ljudi koji imaju i neke druge faktore rizika, pre svega mislim da je jedno troje četvoro sa dijabetesom. Da li je to u stvari najugroženija kategorija?
Apsolutno, znači sad mi koristimo najviše iskustva Italije i Kine, znači inače stariji ljudi, ljudi preko, sad preko 60, 70, 80, kad čovjek pređe iz dekadu rizik je sve veći, u stvari odbrambene snage organizma slabe. Čovjek u svom organizmu ima ćelije koje brane, ima neku vrstu vojske, znači koje u suštini napadaju spoljnog neprijatelja, virus ili bakteriju, i luče neke gama globuline koje isto tako služe za odbranu organizma. Što je čovjek stariji, taj imunološki odgovor je slabiji jednostavno. Broj tih ćelija se smanjuje, njihova funkcionalna sposobnost i svaka dekada života nosi određeni rizik, što u stvari ilustruje podatak da je gotovo 80% umrlih u Italiji pripada starijoj životnoj dobi. Uvek u stvari kad se kaže taj argument, uvek će neko reći ja ima i onaj što je imao 40 pa imao 30 pa je umro. Umirale su od gripa isto od 30 i 40 godina, jer medicina je u stvari jedna vrlo složena nauka. Nekad mladi ljudi mogu da imaju i prejak imunološki odgovor, što opet nije dobro. Znači, najvažnije u životu imati neki optimalan odgovor, ne samo u medicini, nego na sve situacije. Nekad se desi da mladi ljudi dobiju grip i da imaju strašnu kliničku sliku, jer njihov organizam, baš njihova ta vojska, te ćelije koje brane, deluju jako žestoko, kao da ih iritirao taj neprijatelj koji ušao u njihov organizam. I šta se onda dešava? Onda ako dobije upalu pluća, taj imunološki sistem mladog čovjeka će žestoko napasti, u stvari neprijatelj, ali samim tim će žestoko napasti i svoja pluća. Znači jedna vrsta autodestrukcije, i tako se objašnjava da i mladi ljudi mogu da završe loš, što se na svu sreću ređe dešava, ali nije iznenađenje u svim infektivnim bolestima.
Imamo više modela borbe protiv virusa u svetu. Ovaj koji mi primenjujemo, to je kineski. Za njega kažu da je najefikasniji, međutim ima i nekih koji nisu primenili tako rigorozne mere, pa recimo u Švedskoj nema ograničenja i rade i restorani i tržni centri i slična je situacija u Holandiji. Oni tvrde da postoji ta neka teorija da se stiče imunitet krda, odnosno prenošenjem na mnogo ljudi, da se u naciji, odnosno u grupi ljudi ojačava imunitet. Ima li takav pristup stručno neko objašnjenje?
Postoje dva načina sticanja imuniteta. Jedan je vakcinacija, gde čovek u stvari oslabljeni mikroorganizam unosi u organizam i izaziva produkciju tih nekih antitela koje će kasnije u kontaktu sa virusom da spreče razvoj bolesti. E sad ovi modeli verovatno idu na tu prirodnu, pod navodnicima, prirodnu vakcinaciju, da što veći broj dođe u kontakt sa ljudima, a oni ipak idu na tu činjenicu da ipak preko 90% slučajeva su to lakše bolesti. Znači nije to fatalo, nije to ebola, variola, vera, gde će umreti svaki drugi, treći čovek, nego smrtnost je praktično analogna gripu. Oni idu na to da se poveća taj kolektivni imunitet, jer smatra se ako neko ima jak kolektivni imunitet, da 70% populacije dobije antitela prema tom virusu, da neće imati problema, da će ljudi jednostavno prirodnom vakcinacijom jednostavno postati otporni. Mi smo preuzeli drugi model, nekako nas sve plaši Italija i Španija, iskreno rečeno, da nije toga, možda bi sve bilo drugačije, ali dok je to još bilo daleko u Kini, nekako je sve to bilo daleko, a sad pošast je došla ispred naših vrata i vidimo da su dve razvijene i po mentalitetu nama bliske zemlje došle u veliki problem. Tako da smo se mi možda sa pravom ipak odlučili za ovaj kineski način odbrane.
A s obzirom na situaciju, može li se desiti da ako sve evropske zemlje ovim strogim merama koje primenjuju suzbiju širenje epidemije, a onda iz ovih zemalja koje nisu primenjivale tako stroga pravila, počnu da izvoze? I evo vidimo i u Kini sada, ljudi koji dolaze u Kinu iz Evrope sada mogu da budu nosioci nekog novog talasa.
Pa dobro, Šveđani idu da će što veći broj ljudi da se tiho imunizira, da više neće unositi, jednostavno imaće svoja antitela. Iskreno rečeno, o ovom virusu, on je dugo poznat, ali ne u ovom obliku, ima još dosta nepoznanica. Znači, jednostavno čovek sada čita iz, maltene svakodnevno uči, nema sad udžbenika ili nečega da se uči o koronavirusu, nego sve to razmenjuje se maltene mailovima, porukama, najnovije saznanja, tako i lekari rade. Kinezi imaju najveće iskustvo, kad kaže imaš iskustvo o nekoj bolesti, to je obično bilo, kaže, radio je na tome 30-40 godina iz nekih, recimo, oblasti interne medicine ili drugih infektivnih bolesti, ali ovde, kaže, imaju bogato iskustvo od 4 meseca. Eto, to je zaista nešto što je novo i samim tim ima mnogo nepoznanica. Mi ne znamo u stvari šta će sa koronom biti do godine. Bio je taj SARS i MERS, to su virusi koji su u stvari isto koronavirusi. Bila je velika opasnost te 2002. 2003. Onda su se čak i pravile vakcine, bila je strepnja, međutim do godine ga uopšte nije ni bilo. Nije ga bilo ni kasnije. Isto tako sa tim MERS-om koji je bio na Bliskom istoku, isto teška respiratorna infekcija iz grupe koronavirusa, živjela je samo jednu zimu. Tako da mi sada ne znamo uopšte da li će taj imunitet koji se dobije na koronu biti trajan, ili će ipak postojati mogućnost reinfekcije, znači ponovne infekcije. To će tek vreme da pokaže, a vreme je u stvari sad tu najbolji doktor.
Kad već govorimo o vremenu, ali i ovom drugom vremenskim prilikama, može li se išta sada zaključiti kako u odnosu na temperaturu se ponaša ovaj virus?
Tu ima dosta kontradiktornih činjenica. U principu virusi slabije podnose visoke temperature. To kad se kaže visoke, nije ovo sad, mi smo se malo obradili ovom, što kažu, ranom proleću, međutim to opet nisu neke visoke temperature, 19-20 stepeni, tek negde 27-30, nešto što se približava letnjem, u stvari ne deluje dobro na viruse. Ne govori se to samo o temperaturi, nego o količini ultravioletnih zračenja koje se očekuju da će u narednom periodu, znači u maju, biti znatno veća. I stvari ti ultravioletni zraci deluju nepovoljno na virus, i očekuje se po nekim prognozama da će kraj aprila, početak maja biti u stvari možda kraj ove epidemije.
S obzirom na trenutni broj slučajeva i činjenicu da su Beograd, Valjevo i Niš neki najveći centri gde ima najviše obolelih, gde je onaj prag kada država bi mogla da se odluči da zatvori te gradove, pošto je i rečeno i najavljeno da bi možda u 24 časa ta odluka mogla da usledi? Kada je neophodno rigorozno?
Teško reći u brojkama, nego jednostavno kada broj obolelih raste u nekom eksponencijalnom i broj smrtnih slučajeva u nekoj sredini. Ima tu dosta neobičnosti, recimo ajde Beograd, to je logično da bude grad sa najviše obolelih, Valjevo je malo čudno, kao što je čudna Italija cela u odnosu, ali jednostavno to su sticajeve okolnosti. Ja ne znam, u Valjevu, kaže, bila neka, tako barem pričaju, bila je neka svadba i nešto gde su bili gosti iz Italije i jednostavno kad u nekoj maloj sredini veliki broj ljudi se inficira, a onda svi sa svadbe krenu u svoje domove, onda se to eksponencijalno grana i onda kad u stvari se shvati da ima veliki broj bolih, onda biva kasno. Zato smo mi u neku ruku uslovno rečeno u prednosti, jer smo imali ispred sebe Kinu, Italiju, Španiju i čovjek sad mora da bude oprezan da se uči na tuđim iskustvima. Zato ove mere, koliko god se činile drastični, možda i jesu malo drastični u nekim svojim segmentima, ali kada se čovjek okrene ka Italiji i Španiji, onda će sve da pristane. U prednosti smo, kažem, jer imamo opet tuđa iskustva, naravno treba još raditi na tuđim iskustvom, još sticati saznanje da bi se taj broj sve više ograničio.
Nije slučajna preporuka da treba izbjegavati bilo kakve masovne skupove. Vi ste pomenuli svadbu, o čemu se priča u Valjevu, a recimo u crnogorskoj opštini Tuzi neko je umro, došli su da izjave saučešće,
da,
ceo grad
se,
i
da.
Faktički je cela ta opština sada
jeste,
centar
zaraze. Ako virus u stvari u nekoj grupi ljudi, za Italije se spominje ta utakmica gdje je bilo 40-50 hiljada ljudi, ne znam, gdje se kažu veliki broj obolelih, jednostavno to su ljudi sa bliskom kontaktu bili. Ako sad takav broj, verovatno to je objašnjava donekle Italiju sa velikim brojem umrlih, zato što je veliki broj obolao naglo. To je jedan razlog, a drugi što je Italija najstarija nacija, ima najveći prosek godina posle Japana, mislim da je druga u svetu, tako kažu barem.
A Španija, šta je tu objašnjenje?
Možda su i kod njih, i njih je iznenadilo. Verovatno su i oni malo onako mediteranski, nisu očekivali jednostavno. I bili su među prvima koji su, i oni su onako u bliskom kontaktu, porodični, ima veliki broj skupova, turistički gradovi, tako, znači, kad se inicijalno proširi na ogroman broj ljudi, posle je ono što kažu, teško duh izašao iz boce, što kažu, i onda ga, teško ga je vratiti, treba vremena.
Ukoliko ovim tempom se bude povećavao broj obolelih, šta je procena? Koliko je potrebno nedelja ili nedobog meseci, ali evo, koji vremenski period je potreban da prođe pa da dođe do nekog splašnjavanja? Da li tu imate iskustva?
Pa obično, ima kod drugih epidemija, ali svaki virus, ovo je novije, različit. Spominje se da je neki pik od 6 do 8 nedelja u suštini. Znači, mi smo negde
na polovini.
Čak 6 do 8 nedelja može trajati cela epidemija. Mi se sad u stvari verovatno bližimo onom vrhu. Znači, zato se kaže naredna nedelja, kraj ove nedelje i naredna nedelja mogu da budu presudni gde se očekuje broj obolelih. Najvažnije je, recimo, da počne da se smanjuje dnevni broj obolelih. Jako je teško reći, ovo testiranje je onako, možda smo mi malo oskudno počeli sa testiranjem. Testiranje verovatno treba da bude intenzivnije iz epidemioloških razloga da bi ljudi mogli da se prate, mada to nije ni jeftino, ni jednostavno, ali to je jako važno identifikovati nekog ko je nosilac virusa. Onda je kontrola lakša. 400 i nešto je registrovano, ali to je, obično se kaže, množi se sa nekim faktorom 5 do 10, ali mislim da je faktor 10 mnogo bliži. Znači, verovatno sad ima jedno 4-5 hiljada obolelih. Najmanje, najverovatnije.
Za nije rečeno 3 do 5 puta?
Ne, boga mi, i do 10 puta.
I do 10 puta?
I do 10 puta.
Aha.
Ja čak mislim da ima više, ovako gledajući u svakodnevnoj praksi koliko radim, znači mnogi ljudi imaju najverovatnije. To bude blaža klinička slika, oni epidemiolozi, koji oni telefoni, dežurni, ne mogu sad sve da kažu dođite da se testiramo, nego ostanite kući. Svi ti koji ostanu kući, praktično najverovatnije da imaju koronu, imaju i gomila drugih virusa, imaju i gomila drugih respiratornih virusa, ali mislim da je broj obolelih negde oko 4-5 hiljada. I onda kad čovjek uzme tu cifru i poredi sa 7 umrlih, ta smrtnost je čak bliska, da kažemo, običnom gripu. Samo što su sad svi reflektori upereni u koronu, vrše se analize, svaki umrli se objavi u sredstvima javnih informisanja, to jeste specifična situacija, ali kažem, svake godine mi imamo običan grip koji odnosi veliki broj ljudskih života, ali nekako smo navikli, grip je naš stari neprijatelj koji decenijama, navikli smo svake godine grip, ali ovo je sad nešto novo i svaki umrli nekako ima posebnu specifičnu težinu jer stoji taj prefiks koji se svi sad ježe, ledi se krv u žilama pod reči korona samo.
Ali to je, kažu, zato što je ipak ovo jedan teži oblik, jer navodno, mislim, barem koliko sam iz razgovora i sa nekim lekarima čula, lakši oblik korone je kao teži oblik gripa.
Pa ne mora da znači, grip uopšte nije laka bolest, kad se razvije temperatura je 40, kašalj, bolovi u mišićima, čovjek ne može da se digne, a imamo korona koje šetaju jednostavno, mogu da budu asimptomatske, imamo sa lakom, samo sa kašljem, imamo i ovdje, ja imam veliki broj sad pacijenata koji su došli do testa iz neke epidemiološke pozitivne, ali ipak idu na nogama i onda ih ljudi teraju u kuću da ne bi zarazili druge. Znači, ne mora generalno da bude.
Možda znači, sad, biti da. Pozitivan nije toliko strašno.
Uopšte nije strašno, znači najveći broj pozitivnih, vidite u bolnicama se najveći broj pozitivnih koji su registrovali leče se kući, uz telefonsku konsultaciju da ne bi izlazili i širili virus dalje, nego jednostavno tek koliko je ta temperatura 39-40 koji imaju kratak dah, ne mogu da dišu, onda treba da se jave hitno. Inače najveći broj ljudi samo kašlje izvesno vreme, ima temperaturu nekoliko dana i sve to prođe kao i svaka druga respiratorna infekcija.
Sada maltene svi nose i maske i rukavice i drže distancu kao što je preporučeno. Da li je to dovoljno?
Narod se toliko uplašio da čak i ono što je preporučeno, oni prevazilaze, beže ljudi jedan u drugoga, šetaju po prirodi, nose maske ili virusa.
Treba li napolju nositi masku?
Ne treba, samo ukoliko je neko u blizini, recimo, ili na nekom bliskom kontaktu. Ili ako neko kašlje, kije. Najbolje ako neko kašlje, kije, da on stavi masku, u stvari. Ali ljudi u stvari više misle na sebe nego na druge. Tako da nošenje maske napolju u sredini, znači ako se čovjek šeta i ako nema nikog u blizini, ne cijeli shodno, jer virusa nema u vazduhu. Ima ga najčešće u zatvornim prostorijama, održava se u aerosolu nekoliko sati, treba provetravati, tu ima smisla nositi maske. Ali napolju ne tako preterano, ne treba uopšte nositi masku.
Koliko taj strah koji je evidentan gde god da odete utiče i na možda i slabljenje nekog imuniteta? Da li strah i panika mogu imati kontraefekat u borbi
protiv virusa? Da, to je dobro pitanje,
virusa.
Apsolutno. Mnogi ljudi sad pitaju kako ja da dignem svoj imunitet, a vidim u očima im je strah i panika. Čovjek je dobio zadat imunitet, znači određen broj tih ćelija sa svojim funkcionalnim sposobnostima da brane organizam od spoljnog neprijatelja. Nikakvi lekovi ne mogu da povećaju broj tih limfocita i te gama globuline. Čovjek može samo da spusti svoj imunitet, a spušta ga na taj način ako ne spava, ima nesanicu, ako je u stresu. Znači stres je najveći u stvari okidač pada imuniteta. A ovo gde ćete veći stres od ovoga, ovo je veliki stres i ima mnogo ljudi koji se zaista u velikom stresu i oni nikakav lek im u stvari neće pomoći ako ne shvate da ovo ipak nije tako strašno i da ne treba paničiti, ne treba biti paranoičan. Ljudi maltene ne izlaze kući, plaše se da nešto dodirne, plaše se svakodnevne komunikacije. Svaki život je rizik. Sad čovjek ako sedne u kola može sad da kaže doživjet ću saobraćaju nesreću, neću da sednem u kola, ići ću peške. Ako ide peške, pašće mi saksija na glavu, onda ću sedeti kući, pokreću se. Znači, to ide sad u jednu onako...
I
bojim se da posljedica toga ne budu veća šteta nego sama koronavirus. Znači, treba zaista naći neki optimalan modus da se ljudi štite, ali da sadrže svoj integritet i svoje psihičko i fizičko zdravlje.
Što se tiče međunarodnog odgovora, Svetska zdravstvena organizacija je dala neke svoje preporuke kako se boriti protiv koronavirusa, ali mahom je sve prepušteno državama. Svaka država ima svoj pristup borbe protiv virusa. Danas je i prvi put organizovana videokonferencija grupe G20 najvećih zemalja. Da li mislite da je moguće na tom međunarodnom nivou, recimo i na nivou Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije, preduzeti više koordiniran odgovor na ovu pandemiju, jer sve zemlje u svetu sada imaju i rast bolesti.
Da, Svetska zdravstvena organizacija svako dodaje svoje preporuke i oni stiču nova saznanja. Oni ne mogu, Bog zna šta da urade, ipak je sve ostavljeno zemljama i sad se u ovoj situaciji pokazalo da mnogi su ko ljudi u nevolji, razočarali su se ovog prijatelja, onog prijatelja, ovi su se okrenuli, Kine. Stavljaju kineske zastave i tako,
i Ruske,
znači
da.
Ima ovde sad dosta i politike i svega. Svetska zdravstvena organizacija ne može Bog zna šta da uradi, ona može samo sa svojim savetima, stručnjacima, globalnim preporukima da bude neko ko će da koordinira nešto, ali svako je u suštini ostavljen sam sebi najčešće.
Što se tiče našeg zdravstvenog sistema, ima nekoliko bolnica koje su određene da primaju bolesnike, a i već je i na sajmu su postavljeni ležaji. Prema ovom broju zaraženih ne znači da su svi hospitalizovani, je li tako?
Da.
Jer verovatno je tu znatno manji broj hospitalizovanih, veliki broj ljudi prosto, kao što vi kažete, pošalju kući da se samo izoluju i da se leče. Da li mislite da će baš, kako stvari stoje sada i kako se povećava taj broj, da ćemo doći do toga da će i sajam biti potreban?
Pa verovatno će biti potreban, mislim, jer širi se epidemija. Nedelo je baš popularno, narod sad zbije šale sa sajmom. Jednostavno, ove slike sada, ali ovo su inicijalne slike onih brojnih kreveta, nedelo je baš onako simpatično i čak pacijenti kažu samo da ne dođem do sajma, eto, čak mada je sajam predviđen u stvari za lakše oblike bolesti, ne samo za izolaciju da budu izolovani, nego ipak ljude koji imaju simptomi i tu bi bila pratnja lekara. Verovatno to treba doterati sa pregradama da to zaista ne izgleda onako kao što izgleda jedan veliki prostor i to bi moglo biti rešenje u stvari za te da se prati i ti laki oboleli, da li će ići u teže, da se jednostavno napravi jedna masovna kontrola, da li će neko otežano diše, da li ga treba premestiti na odgovarajuću kliniku, a samim tim, pošto su svi oni tu pozitivni, znači oni su ipak od spoljne sredine ograđeni i to je jedan od načina u stvari da se među njima prepozna ko će biti kandidat za
da kliniku, se izvrši trijaža
jednostavno i da se oni u stvari odvoje i da ne budu izvori infekcije za drugi.
Kakva su vaše predviđanja, koji su scenari koji su pred nama, može li se to već sada reći ili je previše rano i koji je neki najpovoljniji koji možemo da očekujemo?
Pa broj boli će sigurno rasti i broj umrli će samim tim rasti iz ovih rizičnih kategorija prvenstveno. Teško je sad reći o scenariju, siguran sam da neće biti italijanski i španski, jer u suštini u ovom danu epidemije oni su imali su mnogo veći broj obolelih i umrlih i mnogo je taj intenzivniji bio porast infekcije nego što je to kod nas. Mi smo izgleda počeli na vreme, eto, što je dobro, sigurno će biti više obolelih, više umrlih, ali neće biti ni italijanski ni španski scenariju, bit će naš scenarij.
Da, nadamo se da će on
biti.
Šta mi možemo sami da učinimo za sebe u ovoj situaciji? Šta vi kao lekar savjetujete ljudima?
Da žive koliko god moguće normalno u ovim uslovima. Znam da nije lako biti kući 24 sata, naročito za starije ljude, da i piju svoju terapiju, svoje lekove, da pokušavaju da okrenu malo na vedru stranu, a da se sa druge strane pridržavaju svih ovih mera koje je vlada propisala. Znači, čovjek, što kažu, može i u svojoj kući da završi nešto što nikad nije uspevao, da živi koliko god je normalno i da bude svestan da će ovo ipak potrati možda samo nekih mjesec dana i da će sve ovo biti jedna vrsta prošlosti. Mi smo narod koji je prošao i mnoge druge stvari, mislim bombardovanje je bila gora stvar, samo naša, i to smo nekako junački preboleli.
Jedino što smo znali kad objave uzbunu, pa onda u skloništa.
A jeste, nije ni to.
A ovdje nema niko da objavi uzbunu, mislim nema ništa vremenski ograničeno.
To je nevidljivi neprijatelj koji... Ali čovjek njega može da se čuva, jednostavno sa tim, ne treba sad ni pretvarivati sa skafandarima, to treba da imaju i zdravstveni radnici koji rade s tim pacijentima. Običan narod, maske u zatvornim prostorijama, redovno pranje ruku i da se pridržava ovog izbjegavanja skupova koji sad i nema. I bit će uglavnom sve u redu.
A što se tiče lekova,
pa što se tiče
treba li uzimati neke suplemente ili nešto na neki način?
Pa to nekad deluje psihološki, ali suplementi ne dižu imunitet. Znači jednostavno treba normalno jesti, hraniti se i ne biti u stresu. Jednostavno. Svi ti suplementi su imitacija prirode. Vitamini i elementi su u stvari u voću, povrću, siru, jaju, mesu, i jednostavno sad suplementi su onako kongomera toga, ali neće to dići, niti će to eliminisati stres. Oni više imaju neki psihološki efekat. Ne treba davati toliko pare na neke suplemente, definitivno.
A što se tiče lekova koji se koriste u terapiji?
E, tu sad postoje dosta infektivna klinika, primjenjuje lekove za koje ima indicija, znači još nema dokaza. Da bi neki lek se proglasio validnim za neku bolest, mora da prođe kontrolisane kliničke studije. Lako je raditi studije za maligne bolesti gdje su tu bolesnici godinama, za neke hronične infekcije, ali ovdje sve nekako se radi u trku. Da se neki lek, ima se utisak da je bolje. Znači sve se zasniva na tome da recimo 20 pacijenata smo otprilike primijenili smo neki lek, kod 20 nismo, čini mi se da su ovi bolje oporavili. Sad ima nekih lekova za koji se koriste za reumatoidni artritis i za malariju i pokazalo se na nekom broju slučajeva da jednostavno pomažu, skraćuju tok bolesti kod koronavirusa i neki lekovi za HIV infekciju. I kod nas u suštini se oni sad praktično izvanično primenjuju na infektivnoj klinici, daju se pacijentima sa dokazanom COVID infekcijom.
Da li, oni, su,
da li oni deluju stvarno, to je još uvijek teško reći, ali ipak čovjek čak i psihološki, svako bi primio lek koji nije štetan, u suštini ti lekovi ne prave neželjene efekte.
Placebo. Nije baš placebo.
Nije placebo, ali možda pomogne, da. Znači možda pomogne i onda je bolje dati, ne daje se tako nego se čak pacijent pita, pošto lekovi nisu, lek mora da bude registrovan za neku indikaciju, ovo je registrovan za malariju i reumatske bolesti. Pita se pacijent, ima na zapadu i u Kini iskustava da možda pomogne, želite da primite, želim, i tako funkcioniše na tom principu. A tek će u stvari pravo delovanje tih lekova i ovo, kad se ova priča, ja se nadam što pre zaključi, kad se izvrše analize. To su jedini sad uradili Kinezi, objavili su ove časopise u nekim engleskim časopisima, jer oni su u stvari najranije počeli i najranije završavaju.
I ako se budemo pridržavali tog kineskog modela, možda ćemo i mi tako brzo da završimo.
Nadamo se.
Hvala vam, bila je ova emisija Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je infektolog, profesor dr. Darko Nožić. Moje ime je Tanja Trekić, hvala vam što ste nas pratili.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka. Спутник интервью.
То је најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.
Директна питања су наше најмоћније оружје. Питаћемо док год не добијемо све одговоре. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.